რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში საქართველო-გერმანიის ურთიერთობაზე ვილაპარაკებთ. წელს საქართველოს არაერთ ქვეყანასთან დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავს აღნიშნავს, მათ შორის გერმანია გახლავთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა ევროპაში. ძალიან საინტერესოა ორმხრივი ურთიერთობების ისტორია საქართველო-გერმანიისა და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელსაც მივესალმები დილამშვიდობის, ბატონო კორნელი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ორი ქვეყნის ურთიერთობის, დიპლომატიური ურთიერთობის ისტორიაზე. სხვადასხვა ეტაპზე არ იყო ეს ერთგვაროვანი, ერთნაირად აქტიური ეს ურთიერთობები გნებავთ, ერთნაირად წარმატებული პერიოდებიც და ვილაპარაკებთ ასევე დღევანდელობაზე, ორივე ქვეყნის გამოწვევებზე ცალ-ცალკე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ შეჯერდეს და დაემთხვას ამ ორი ქვეყნის ინტერესები მათივე საკეთილდღეოდ, როგორც იტყვიან. ანუ კორნელი, მინდა კითხოთ, რა არის სპეციფიკური საქართველო-გერმანიის ურთიერთობაში განსხვავებული სხვა ქვეყნებისგან? ისტორია თავისთავად, ალბათ.
პირველში ალბათ ისტორია იქნება გამომდინარე, რომ თქვენ იცით, წელს გარდა თქვა 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობებისა, ასევე აღნიშნავენ 200 წლის თავს, ესე იგი გერმანია-საქართველოს ურთიერთობების. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ისტორიულად ყავდა გერმანული თემი საქართველოში, რომელმაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ზოგადად გერმანულ-საქართველოს ურთიერთობებში და აქედან გამომდინარე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გარკვეული ისტორიული ბაზისი ამ ურთიერთობებისა ყოველთვის ჰქონდა. სხვა რო არაფერი თქვა, იგივე თუ გადავხედა თქვა ჩვენს ინტელექტუალურ წრეებს, ბევრი მათგანი, მათ შორის მწერლები, პოეტები, რა ვიცი, მეცნიერები, ბევრი მათგანს განათლება მიღებული ჰქონდა გერმანიაში და ზოგადად ითვლებოდა, რომ გერმანია იყო სახელმწიფო, რომელიც ასე თქვა კეთილგანწყობას ამჟღავნებდა ზოგადად ქართული სახელმწიფოსადმი, განსაკუთრებით ეს გამოვლინდა აი თქვა პირველი რესპუბლიკის პერიოდში, მაშინ გვახსოვს როგორი აქტიური კონტაქტები იყო თქვა გერმანია-საქართველოს შორის და გერმანია დამარცხებამდე ფაქტიურად ბევრ რაღაცას აკეთებდა, იგივე აი ამ პირველი ჩვენ დემოკრატიული რესპუბლიკის გამტკიცების თვალს, დამოუკიდებლობის გამტკიცების თვალსაზრისით. შემდეგ თქვა საბჭოთა პერიოდში თქვა ეს ურთიერთობები ბუნებრივია, სულ სხვა ხასიათებულობს, მაგრამ ამ პერიოდშიც კი გვახსოვს, ხო, ჩვენ დაახლოებით 80-90-იანი წლებიდან დაიწყო ეგრეთ წოდებული დაძმობილებული ქალაქების ასე თქვა რაღაც ისეთი პროგრამა, სადაც თქვა ზარბრუკენი და თბილისი გახდნენ ასე თქვა დაძმობილებული ქალაქები და ასე ვიცით, რომ ზოგადად ზარლენთან თქვა განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს და ეს აისახა უამრავ გაცვლით პროგრამაში სტუდენტებს შორის, უნივერსიტეტებს შორის და დღემდე ეს ურთიერთობები ასე თქვა ნარჩუნდება, რაც საკმაოდ კარგია. ბუნებრივია, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ საქართველოს და გერმანიის ურთიერთობა უკვე სულ სხვა ფაზაში გადავიდა და განსაკუთრებით ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გერმანია იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო თქვათ, რომელმაც პრინციპში აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაც ვარ, ხარში დაუდგა, თქვათ პირველი პრეზიდენტის პერიოდში, ხა ეს არ იყო ესეთი დრო, რომ თქვათ მაინც და მაინც დიდად განვითარებულიყო გამსახურდი ეს პერიოდში თქვათ გერმანია-საქართველოს შორის, იმიტომ რომ ეს ესეთი პერიოდი იყო, რომ თქვათ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და მარ ვერ მოასწრო. რაც შეეხება აი მეორე თქვათ იგივე ედვარ შევარნაძის პერიოდს, აი ეს პერიოდი შეიძლება ითქვას აი მაშინ დაიწყო ასე თქვათ ამ გერმანულ-ქართული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ არ უნდა გვაუწეს რა პერიოდზეა საუბარი. ეს არის სამოქალაქო ომისგან ფაქტურად ხანძგაცლი ქვეყანა, რომელშიც ესე ფაქტურად ქვეყანა სახელმწიფოს როგორც ეს მთლიანად ჩამოიშალა და ამ პერიოდში თქვათ გერმანია იყო ეს ქვეყანა, რომელიც პრინციპში ძალიან სერიოზული დახმარება აღმოჩინა თქვათ საქართველოს. ეს იქნებოდა სხვადასხვა თქვათ დახმარების პროგრამები, ტექნიკური, ასევე განათლების თქვათ სახელმწიფო თქვათ მინისტრების სამინისტროების დონეზე და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდიდან დღემდე გერმანია არის ერთ-ერთი მსხვილი დონორი თქვათ საქართველოს, განსაკუთრებით მისი ეკონომიკური და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების თვალსაზრისით, აი რომელიც ეხმარება თქვათ სხვა პარტნიორ სახელმწიფოებთან ერთად.
რა იწვევს ამგვარ ინტერესს, გამორჩეულ ინტერესს გერმანიის მხრიდან? საქართველოს.
ხო, ნუ ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, რომელსაც თქვათ.
იმიტომ რომ მეც მახსოვს მართალი ბრძანდები დასაწყისიდანვე, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური, ნუ ქვეყანაში რაც ჩანდა, აქ ყველაზე აქტიური საელჩო იყო.
Ну, პირველი ალბათ დავიწყოთ, რომ ნუ იმ პერიოდში, როდესაც დაიწყო ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, უფრო ყველაზე ესეთი მაღალ დონეზე როცა ქონდა ეს ურთიერთობები, იყო გარკვეულწილად შევარნაძის ფაქტორი. Ну, არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ედუარდ შევარნაძე იყო, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელსაც ქონდა იმ პერიოდში საკმაოდ კარგი ურთიერთობები, ვთქვათ, წამყვან დასავლელ პოლიტიკოსებთან, მათ შორის ჰელმუტ კოლთან, გენშერთან, და ნუ ეს ურთიერთობები იყო საკმაოდ, ვთქვათ, მეგობრული და რომელიც შემდეგ მას გამოყვა, როდესაც ის გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, ნუ ამან გარკვეულწილად როლიც ითამაშა და აქ ასე არ უნდა დაგვეძოს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ გერმანელები დღემდე მადლობელი არიან, ვთქვათ, იგივე გორბაჩოვის და შევარნაძის, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ამ ორ ადამიანს უმადლიან, ვთქვათ, გერმანიის გაერთიანებას და ეს ნაწილობრივ, ვთქვათ, აისახა კიდე საზოგადოებრივ აზრში, ვთქვათ, გერმანიაში დღესაც კი, როცა საქართველოსია საუბარი, ყველა იხსენებს, ვთქვათ, მის როლს. და შეიძლება ესეც საინტერესო იყოს, მაგრამ ალბათ რომ გავიხსენოთ, რომ ორი ქართველი იყო, ერთმა ესე იგი ფაქტიურად გაყო გერმანიის გაყოფას შეუწყო ხელი და მეორემ ასე თქვა გაერთიანა და ნუ ესეც გარკვეულწილად ფაქტორი იყო. Ну, სიმართლე გითხრათ, იმ პერიოდში გარდა ამ ფაქტორისა, თქვათ, გერმანიას რაღაც განსაკუთრებული რაღაც ინტერესები საქართველოსადმი სიმართლე გითხრათ არ ჰქონდა, ისევე როგორც შეერთებულ შტატებსაც, უბრალოდ ეს ის პერიოდი არის, შეერთებულ შტატებს მაინც უფრო გეოპოლიტიკის თვალსაზრისით გარკვეული ინტერესები ჰქონდა, მაგრამ გერმანიას ამ თვალსაზრისით, თქვათ, ძირითადად ეს იყო. Ну, შემდეგ ბუნებრივია, რომ ეს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება გამოიწვია, თქოს, სხვადასხვა პროგრამები, რომლებშიც უკვე ჩართული იყვნენ, თქოს, საქართველოს მოქალაქეები და რაც თავარია, ეს ურთიერთობები იყო საკმაოდ მაღალ დონეზე. ანუ თქოს, ჩვენ გვახსოვს, რომ გენშერი ჩამოვიდა იმ პერიოდში, ხო, ეს ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც სამოქალაქო ომი გადაიტანა, ფაქტიურად ინსტიტუტები როგორც ესეთი არ იყო სიცოცხლის უნარიანი, ეს იყო საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა. არ უნდა გვაქვს ასევე, რომ საქართველოს ამ წლებში გახდა უკვე გაეროს წევრი და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესეთი ქვეყნების მხარდაჭერა, როგორიც იყო გერმანია. და რაც თავარია, ეს პერიოდი, განსაკუთრებით შევარნაძის პერიოდი იყო საკმაოდ ნაყოფიერი იმ თვალსაზრისით, რომ გერმანია გახდა ერთი პერიოდი, მე მახსოვს კიდეც, რომ გერმანია იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ესე იგი მეკავშირე ნატოსთან. ანუ აი ესეთ დონეზე იყო, თქვა, ურთიერთობები გერმანიის საელჩო წარმოადგენდა ამ პერიოდში. Ну, ბუნებრივია, რომ ამ პერიოდში, ასე თქვა, ძალიან ბევრი, თქვა, პროგრამები დაიწყო, მაგრამ შემდეგ როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, ჩვენ და გასაკვირად, მაშინ როცა მოლოდინი იყო, თქვა, ეს ურთიერთობები კიდე უფრო, თქვა, უფრო ახალ სიმაღლეზე უნდა გასულიყო, რაღაცნაირად გარკვეულწილად გაცივდა ეს ურთიერთობები და ამას ჰქონდა გარკვეულწილად საკუთარი
გამაიწვია, მხოლოდ პიროვნულს ვერ.
არა, რა თქმა უნდა, პიროვნულს არა, ნუ პიროვნულსაც სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ პრინციპში გერმანულ-ქართული ურთიერთობები არ იყო ინსტიტუციონალიზირებული. ანუ ეს არ იყო, ვთქვათ, მარტო სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები, ის თქვათ მომენტი აქ ნაკლებად იყო და უფრო იყო თქვათ პიროვნული მომენტი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ შემთხვევაში. მაგრამ როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, ანუ ვარდების რევოლუციის შემდეგ, ესე იგი ჩვენი მხრიდან, ჩემი აზრით, იყო გადაშვებული გარკვეული შეცდომები, იმიტომ რომ ამ პერიოდში საქართველომ დაიწყო ძალიან, ესე იგი აქტიური საგარეო პოლიტიკის წარმოება და განსაკუთრებით, ესე იგი მათ შორის თქვათ შეერთებული შტატების თქვათ ადმინისტრაციასთან იყო განსაკუთრებული ურთიერთობები, მაგრამ ჩვენ, ჩემი აზრით, ამ პერიოდში დაუშვით გარკვეული შეცდომა და მაშინ ჩვენ გვეგონა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პოლიტიკური ელიტას ეგონა, რომ თუ თქვა ჩვენ დავამყარებდით განსაკუთრებულ ურთიერთობებს შეერთებულ შტატებთან და მოახერხებდით შეერთებული შტატების პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვება, შემდეგ თქვა ის საკითხები ნატოსთან დაკავშირებით და თქვა ნატოში გაწევრიანება რაღაცა ავტომატურად, ისე იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებს გააჩნდა იმდენი წონა, რომ თქვა დაერწმუნებინა საკუთარი მოკავშირეები. მაგრამ როგორც მივხვდით ჩვენ და ეს განსაკუთრებული გამოჩნდა თქვა ბუქარესტის სამიტის დროს, რომ ეს ასე არ არის. ანუ ჩვენ რეალურად, ჩვენ ასე თქვა მთელი ჩვენი ძალისხმევა დავახარჯეთ ამ შეერთებული შტატების, როგორც თქვა ასე თქვა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის დარწმუნებაში და ამ დროს მოვადუნეთ თქვათ ჩვენი დიპლომატიური როგორ თქვა ეს აქტიურობა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში
განსაკუთრებით საფრანგეთში და გერმანიაში იქნება გაგვახსენოთ ან
ნუ პირველში დავიწყოთ იქიდან რომ თქვათ ესე იგი იმ პერიოდშია ეს არ ნიშნავს რომ იმ პერიოდში საქართველოს თქვათ არ ქონდა აქტიური საგარეო პოლიტიკა და არ ეძიებდა თქვათ იგივე მოკავშირეებს თქვათ გერმანიის და საფრანგეთის
მნიშვნელობის დაკნინება შეუძლებელი იყო ნებისმიერ
კი გასაგებია მაგრამ ამ პერიოდში არ უნდა დაგოძეს რომ რამდენიმე ფაქტი მოხდა პირველი ის რომ ესე იგი საქართველოს ანუ ახალმა ხელისუფლებამ რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოვიდა ქალკულზე აქცენტი გააკეთა საფრანგეთზე და არა თქვათ გერმანიაზე როგორც თქვათ ევროპაში ძირითად მოკავშირეზე და ნუ ჩვენ გვახსოვს ძალიან მაღალი დონის ვიზიტები მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ პრინციპში ამან არ გაამართლა იმიტომ რომ საფრანგეთთან ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია რაღაც ისტორიული კავშირები რაღაც მაგრამ საფრანგეთი არ უნდა დაგოძეს იმ პერიოდში და დღემდე ანუ მაინც ასე თქვათ არ არის აქტიური აღმოსავლეთ თქვათ აღმოსავლეთ ევროპაში მათ საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკის უფრო პრიორიტეტულია თქვათ იგივე თქვათ ეს არაბული სამყარო და სამხრეთი ანუ თქვათ ხმელთაშუა ზღვის იმიტომ რომ მასთან აკავშირეს მას ისტორიული წარსული ასევე ფრანგულენოვანი ქვეყნების უმრავლესობა არის სწორედ აქ და აქედან გამომდინარე ეს მე მგონი მთლად ბოლომდე არ იყო ალბათ იმ პერიოდში გააზრებული ნუ შემდეგ ასე თქვათ რა თქმა უნდა გერმანიასთანაც იყო და საკუთ მაღალი დონის ვიზიტები შედგა მაგრამ აქ იყო ნუ გარკვეული ფაქტორი იმაზე რომ გერმანიის თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში მე ვისთანაც მისაუბრია თქვათ გერმანიაში საქართველოს ჩანდა როგორც თქვათ პროამერიკული თქვათ სახელმწიფო რომელიც ძალიან ზედმეტ ყურადღებას აქცევდა ასე თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას და ნუ ასე თქვათ მათთვის მნიშვნელოვანი არ იყო თქვათ იგივე გერმანიის ან სხვა დასავლური სახელმწიფოების აზრი და ყოველ შემთხვევაში ეს გარკვეულწილად გაღიზიანება გარკვეულ წრეებში შეინიშნებოდა ასევე არ უნდა დაგვაძლიეროთ რომ ამ პერიოდში გერმანიაში იყო სხვა პარტია ხელისუფლების სათავეში რომელსაც უფრო აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა რუსეთთან და ბუნებრივია ეს რუსეთ-გერმანიის ურთიერთობიდან გამომდინარე საქართველო თლად კარგად ვერ ჯდებოდა იმიტომ რომ არ უნდა დაგვაძლიეროთ რომ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გერმანიამ დაიწყო ეგრეთ წოდებული მოდერნიზაციის ასე თქვათ პროგრამა რუსეთთან ანუ ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს რამდენად აცხენაში იყო გერმანიის ასე თქვათ
და რა შეცვლიდა აქტიურობა ეს არის
აი ნუ ესეც რა თქმა უნდა არა ნუ ჩვენი მხრიდან იყო ალბათ დაშვებული გარკვეული შეცდომები იგივე თქვათ დიპლომატების ასე თქვათ გაგზავნასთან დაკავშირებით ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ეს გამიგია თქვათ იგივე გერმანული მხრიდან რომ ანუ იქ არისო ესეთი დონის წარმომადგენლობა როგორცაც თქვათ გერმანელები ელოდნენ ნუ შემდეგ ფაქტიურად ეს თვითონ იმ ხელისუფლებამაც თქვათ საკაშვილის დროს პრინციპში აღიარა რომ და განსაკუთრებით გამოჩნდა როცა ეს პრინცესა რო დაინიშნა უკვე ხო ანუ ფაქტიურად ჩვენ აი ეს იდეოლოგიური ბრძოლა თქვათ იგივე რუსეთთან გერმანიის გერმანიაში ფაქტიურად წავაგეთ იმ თვალსაზრისით რომ ეს მართლა სიმართლე თქვათ გარკვეული ობიექტური მიზეზები არსებობდა იმიტომ რომ რუსული ლობი გერმანულ პოლიტიკაში ერთხმდე საკმაოდ ძლიერია და არ უნდა დაგვაუწყდეს ასევე რომ გერმანიას აქვს გარკვეულწილად პრაგმატული ინტერესები, ხო, თქო რუსეთთან დაკავშირებით და თქო რო გადავხედოთ, ხო, გერმანიული ბიზნესისთვის განსაკუთრებით რუსეთი როგორც დიდი ბაზარი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქო ისეთ პატარა ქვეყანა როგორიც არის საქართველო. ან თუნდაც უკვე.
თუმცა გვახსოვს ჩვენ შტაინმაიერის ვიზიტი, რადგან მომიახსენეთ 2008 წლის, იქნება ეს მიმართულებაც გავიხსენოთ. მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მოусმინოთ. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გალბატონინა.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონი კორნელი. მე თქვენთან ბატონი კორნელი ორი კითხვა მაქვს ასეთი. თქვენ ბრძანეთ, რომ გერმანია გამოყოფილია იმისთვის, რომ როგორც რუსეთმა, ისე ქართველმა გააერთიანა გერმანია, ხიარზე იმისი მიიღო ეს წვლილი. პირველი კითხვა ასეთია, რომ ეგრე რითი გავიგოთ ჩვენ, რომ გერმანიის გამოყოფილება გამოიხატება იმით, რომ რუსეთი აუნდა განაცხადოს აქედან გამომდინარე იმასთან იმასებაში რომ საქართველოს არასასურველის როგორც ითქვია სახელი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სამხრეთ რუსეთი შენარჩუნებულია რუსეთის სასარგებლოდ როცა საქართველოს შემოდის და ცხინვალის რეგიონისგან ქაში და კაპისტანგიად იზახეს იმ ტერმინს რაც რუსეთს ატყობს და ქართველებს ეხმარება იმაში რომ არ რაუშავს მერე რა რაღაცით ხომ ხართ დამოუკიდებლებიო და მეორე როდესაც გერმანიიდან ჩამოყავს ჩვენ პიროვნები და ნიშნავ სახელმწიფო სტრუქტურებში მაგალითად ის მიღებულებს და ამეთი ვამოყობთ რომ აი გერმანიაში ახ დაამთავრა ისა ესა მაგალითად გინდა თბილისის მერი გინდაც ავიღოთ ახლა ახალგაზრდა გამოუცელი პარლამენტის სპიკერი და მე ისინი იქცევიან გერმანიისთვის მიუღებელი კანონმდებლობით ეპლობიან კორუფციაში, უნიათობაში. ეს როგორ უნდა გავიგოთ? ეხლა გერმანიაში ნასწავლი პირი როცა ესეთზე როგორც ძირითადი სტრუქტურაში და თანამდებობაზე ექცევა, მე მგონი გერმანია უნდა გაატეხოს რაღაცა პროტესტი, იმიტომ რომ იქ მიღებული ცოდნა საქართველოში კრინდება და ეს შეიძლება იმის მიზეზი იყოს, რა ჩვენ გვარიდებთ მაგალითად ჯამთელ ვაშს და ჩავდებ გვერდ მომპალი ვაშლების გვერდზე, ის გვერდ მომპალი ვაშლები იმ ჯამთელ ვაშლებს ალპობენ. ნუ თუ ეგეთი დამპალი სიტუაცია გვაქვს საქართველოში, რომ გერმანიიდან 10 კაცი წვე ჩამოვიდა,
მაგრამ
ისინი მონეტარად იმიწყებოდ სადმი იქეს განძლება და ისინი
პასუხისმგებლები არიან
მიღებული განძლებისა, რითაც ბოროტას
სამომავლოდ გავიგეთ. გავიგეთ, დიდი მადლობა, მივცეთ საშუალება სტუმარს, რომ გიპასუხოთ. ერთი გერმანის კმაყოფილება, ხო არ ვიცი, რომელიც ზუსტი იყო სიტყვა, მაგრამ ასე თქოს
მენმას
სამხრეთ ოსეთის ტერმინი.
მე მგონი ფაზ ზუსტად ვერ გაკანო ჩვენ კმაყოფილება არა, უბრალოდ მე აღნიშნე რომ ასე თქვათ გერმანის ისტორიაში გარკვეული როლი ითამაშა ორმა ქართველმა და რა თქმა უნდა
კმაყოფილებაზე
ხო, რა თქმა უნდა, ამაზე თქვა და არა თქვა კმაყოფილებას დაკავშირებით. რა შეიძლება მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით, ნუ ჩვენ თქვათ ქვეყანაში ყავს კადრები, რომლებიც არა მარტო გერმანიაში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა ქვეყნებში აქვს განათლება მიღებული და აქედან გამომდინარე არც ერთი ქვეყანა ის ასე თქვათ მოვალეობას არ შეადგენს, შემდეგ გააკონტროლოს თქვათ იქ განათლება მიიღებული ადამიანების მიზნით, თქვათ ისინი როგორ მოიქცევიან, ეს უკვე თქვათ ამ ქვეყანას არავის არ პასუხისგებლობას არ ანიჭებს და ბუნებრივია ასე თქვათ ეს ცოტა არ იყოს ასე თქვათ რა ვიცი მე
ზედმეტი პასუხისგებლობა ალბათ ქვეყანაზე, რომელიც იძლევა ამის საშუალებას და მართლაც ბევრს მიცა და ყოველთვის აძლევს საშუალებას მაღალი ხარისხიანი განათლების მიღებისა ამ ქვეყანაში. და სამხრეთ ოსეთი ტერმინი ახსენეს, მენელი პირველად არა პროტესტებს ამ ტერმინს, რომელიც მიღებულია და ამ ტერმინს ხმარობს როგორც დროებით არამხოლოდ გერმანია, არამედ
გერმანია მე მგონი არაფერ განსაკუთრებულ როლს არ თამაშობს ამ ტერმინთან დაკავშირებით.
თავის დროზე არჩევანი გაკეთდა როგორც მახსოვს იმის გამო, ასე ვთქვათ, რა ტერიტორიასაც მოიცავს ყოფილი სახელის გამო ამ ავტონომიური ოლქისა. და ვაგრძელებთ საუბარს, კორნელი კაკაჩია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს გერმანიის ურთიერთობებზე საუბრობთ. ახალ ამბებამდე კი არ დაგვრჩა ბევრი დრო, მაგრამ შევუდგეთ საუბარს მიმოხსენე გერმანიის დაინტერესება და როლი, მცდელობა 2008 წლის ომამდე საქართველოს სწორედ კონფლიქტების მოგვარებაში. რა მომენტი იყო ეს, შეგიძლიათ გაიხსენოთ და რა მნიშვნელობის იყო ეს?
სანამ ამაზე ვისაუბრეთ, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ასევე აუცილებელი ალბათ უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ პერიოდში გარკვეულ ცეილება ეს თქვათ გაცივება ამ ურთიერთობების კიდე გამოწვეული იყო საქართველოს ასე თქვათ ძალიან მიზანდასახული პოლიტიკით ნატოში გაწევრიანების, რასაც ბუნებრივია მხარს არ უჭერენ როგორც გერმანია ისევე საფრანგეთი, გამომდინარე ამ რუსეთ-გერმანიის და საფრანგეთ-რუსეთის ურთიერთობებიდან. და რაც თავარია, პუტინი მათ რეალურად არწმუნებდა გერმანიის ხელისუფლებას და ამ პერიოდში არ დაგავიდა სოციალ-დემოკრატები იყვნენ, მე გვახსოვს შროდერი თქვათ, რომ გადადგა საიწავიდა, ანუ გაზპრომი და ანუ საკმაოდ დაკავშირებული იყო ეს წრე. და ისინი აფრთხილებდნენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს არ იყოს სწორი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს აქვს გარკვეული პრობლემები, თქვათ იგივე ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, ასევე რუსეთის პოზიციის იყო საკმაოდ ხისტი. და რაც თავარია, ისინი ოსმენთხოთ გერმანული დიპლომატი ამბობდა, რომ რეალურად რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის დინამიკა არ იძლევა ამის საშუალებას და ამის გამოც იყო თქვათ ბუქარესტის სამიტზე ამ ორმა სახელმწიფომ შეიძლება ითქვას დაბლოკა ჩვენი, თქვათ ამ ჩვენი და უკრაინის საკითხი. Ну, ბუნებრივია.
ამ პერიოდში, მოდით სამართლიანობისთვის ვთქვათ, გერმანია და ვთქვათ, ევროპის ქვეყნები არ იყვნენ ერთადერთი, ვინც საქართველოს მოუწოდებდა, შეიძლება ითქვას, რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებისკენ.
რა თქმა უნდა, იგივე შეერთებული შტატებიც, სხვა სახელმწიფოებიც მოუწოდებდნენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა რა იყო? შეერთებული შტატები მაინც, ჩვენ გადავხედოთ აი მემუარებს იმ წლების, ხო, ჯორჯ ბუში ცდილობდა ბუშის ადმინისტრაცია რომ დაერწმუნებინა ანგელა მერკელი, რომ საქართველოს და უკრაინის მხარი დაეჭირა, მაგრამ ეს კონსენსუსი ვერ შედგა სხვადასხვა მიზეზების გამო. ერთ-ერთი რუსეთის ფაქტორი იყო ამ შემთხვევაში, კიდე სხვა ფაქტორებთან ერთად, რომელიც აღინიშნა. Ну, ბუნებრივია ასევე, რომ გერმანულ, თქვა, დიპლომატიას და გერმანელებს გარკვეული ინფორმაცია ქონდათ რუსეთის მხრიდან, თქვა, იმ მოსალოდელი დაძაბულობის შესახებ, რომელიც და პრინციპში რომელიც შემდეგ ომში გადაიზარდა კიდეს და ამ პერიოდში დაემთხვა ზუსტად ის ვიზიტი შტაინმაიერის, რომელიც გვახსოვს ჩვენ, ხო? როცა ის ჩამოვიდა საქართველოში და ну, ყოველ შემთხვევაში გერმანული დიპლომატია შეეცადა თავიდან აეცილებინა ეს კონფლიქტი, მაგრამ ну, ჩვენ გვახსოვს, რომ რეალურად მისია ეს გეგმა, ну, სხვადასხვა მიზეზების გამო.
გვიანი იყო, როცა
ფაქტიურად მან შეთავაზება იყო, მაგრამ მათ რაც მთავარია იცოდნენ ფაქტობრივად თითქმის რომ ეს გარდაუვალი იყო თქვა რუსეთს საქართველოს დაპირისპირება და ნუ ეს იყო გარკვეულად რაღაც პრევენცია მათი მხრიდან და ნუ შემდეგ ვიცით ომის შემდგომი თქვა პერიოდი ასევე აღსანიშნავია ის რომ თქვა მიუხედავად იმისა და აი ეს არის ალბათ საინტერესო მომენტი რომ რუსეთს საქართველოს ომს არ მოყოლია და აქ მარტო გერმანია არის თქვა ისეთი რეზონანსი როგორც თქვა უკრაინის ამბის მოყვა ხო და მაშინ ითვლებოდა გარკვეულად გერმანულ პრესაშიც კი თქვა ხშირად ისმოდა ესეთი საკითხი რომ აქ ასე თქვა არ არსებობს ამ ომში თქვა როგორც ესეთ მართალი და მტყუანი იმიტომ რომ ორივე მხარე და მტყუანია და ხშირად ასე თქვა საქართველოს ქართულ მხარესაც ადანაშაულებდნენ თქვა ამ კონფლიქტის ესკალაციაში და აქედან გამომდინარე ამან ძალიან ცუდი როლი ითამაშა მთლიანობაში ბუნებრივია ამ თქვა კონფლიქტის გაზე რომელიც დღემდე გაყვა შეთაშორის საქართველოს
ბანო კორნელი ეს ცოტა დიდ საკითხს შემოდეკით ახალი ამბების დროა და გავაგრძელოთ მეორე ნაწილში საუბრის კორნელი კაკაჩია დღეს დილის საუბრების სტუმარი 11-ის ნახევარია საქართველოსში სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად
ეს გასაჭიროება ის დოკუმენტი, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვენეციის კომისიას გადაუგზავნის მასში აღწერილია. საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და ხარვეზები ცვლილებების წარმოდგენილ რედაქციაში აქცენტი კეთდება. პრეზიდენტის არჩევის ახალ წესზე, საარჩევნო კოდექსსა და გადაუნაწილებელ მანდატებზე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია არასამართლიანად თვლის. საქართველოს პარლამენტის ადმინის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა გრძელდება. ომბუდსმენის განცხადებით განსახილველი საკითხები ძირითადად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ეხება. კომიტეტის ხდომაზე ომბუდსმენის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით საკუთარ მოსაზრებას რამდენიმე უწყების, მათ შორის მთავარი პროკურატურისა და საერთო სასამართლოების წარმომადგენლები წარადგენენ. ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაშავდა შეერთებულ შტატებში ტეხასის ქალაქ ოსტინში უნივერსიტეტის შენობაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად უკვე ცნობილია და დანით შეერაღებული მამაკაცის ვინაობა, რომელმაც თავდასხმა მოაწყო ის სამართლ დამცველებმა შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. ეჭმიტანილი მოტივის შესახებ არ საუბრობს, მომხდარის დეტალებს გამოძიება შეისწავლის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და კიმ ჩენ ინის პირისპირ შეხვედრა კორეის ლიდერის მიერ მრავალი პირობის შესრულებაზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ განცხადება თეთრი სახლის პრეზმდივანმა შონ სპაისერმა გააკეთა. მისი თქმით შეხვედრამდე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს მრავალი პირობის შესრულება მოუწევს, მათ შორის კი ერთ-ერთი პროვოკაციული ქმედებებისგან თავის შეკავება. დონალდ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ შესაბამის ვითარებაში ის კიმ ჩენ ინს შეხვდება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:10 და 32 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობების ისტორიასა და დღევანდელ ამოცანებზე, მოლოდინებზე. მათ შორის ვლაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. ის ნომერის უკიქსურთ მონაწილეობა საუბარში უნდა დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ახლა მუსიკა ეთერში.
Understanding's all I need. Misunderstanding and a no good woman. They both have calls.
so why you gotta work today? Not even call on my telephone, on my telephone, on my telephone. Little loving, understanding.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დღეს ლაპარაკობთ საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიასა და დღეს არსებულ მოლოდინებზე ვილაპარაკებთ ამოცანებზე, რომლებიც დღეს შეიძლება იდგას ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში და ბანდო კორნელი გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს შევუდექით საუბარს 2008 წლის ამბებზე, მათ შორის გერმანიის როლზეც მსმენელი ყავს, ოგანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი, მოუსმინო და აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს თემა. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ? გისმენთ?
გამარჯობა ხალბატონო, ნინო მოგესალმებით.
გამარჯობა კორნელი.
აი რა მეინტერესებს შევხედოთ დღევანდელი ასპექტით კაპიტალიზმის განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე, როდესაც ხდება ბრძოლა ახალი კოლონიების გასაღების ბაზრებისათვის და აი თვით ევროკავშირში მიმდინარე პროცესების როცა ცენტრიდან მომცალებენ სლავრობენ და აი ამ შემთხვევაში გერმანიის დანაკიდებ ბანკების გავლენა და მათი ხვარხდება, რომ აი ესეთი მეგობრული გავლენით ქვემოთ, მეგობრული ბრალებით ვექცები ჩვენ უფრო მათი კაპიტალის გავლენის შედეგებში მდგა და აი ამ ბაკე მეერჩენიერ დღეს შეიძლება ჩვენ ყველაფერი გაგვიხედოთ და შეისხედონ ისევ იმ გერმანება, როგორც მოხდა თქვა საბერძნეთში, როგორც ხდება ეგერ ჩეხოსლოვაკიაში, იმას სერბიასა და იმაში რო ხედულობენ.
თუ შეიძლება რომ
ჩერნოგორიაში იმაში როდეს ხედულობენ და სანაპიროებს აი ესეთი გავლენის ქვეშ
რომ დააზუსტოთ კონკრეტულად რა საფრთხეს ხედავთ, აი კონკრეტულად რამ გამოიწვია თქვენი ეს შეკითხვა?
აი როდესაც ვალი ბანკებიდან შემოდის
გერმანიასთან დაკავშირების გეუბნები, გერმანია საქართველოს ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ დღეს და ამიტომ ამ კონტექსტში
გერმანია ხომ თავარი ლოკომოტივი არის ევროკავშირში, მასია მისნებაზე დამოკიდებული ყველაფერი ევროკავშირში.
და საფრთხე რა არის თქვენ ბრძანებთ, რომ ყველაფერს იყიდიან გერმანელები, ანუ რომ დააზუსტოთ
შეკითხვა? აი როცა ვერ გადაიხდი ვალები, როგორ როდება შვილიშვილებს რო ექნება გადასახდა და ასო გერმანია ისე არ დაკარგავს ამ ფულს.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი.
ხო, ნუ მე მგონი საკამეტო სხვანაირად გვაქვს. ანუ რეალურად მე მგონი სპენელი წუხდა იმაზე, რომ თქვა გერმანული კაპიტალის მოზღვავება არ გამოიწვიოს.
არ წალეკო საქართველო
და მე მგონი ჩვენ ეს არ გვემუქრება, მე მგონი ჩვენ ერთი პრობლემა ერთი ამოცანაც არის საქართველოსის, რომ რეალურად სამწუხაროდ ეს არ ხდება, რომ გერმანული კაპიტალი იმ თქვა წონით არ არის და იმ დოზით თქვა როგორი ჩვენ ვისურვებდი და ასე რომ აქ კონკრეტულად გერმანიაზე საუბარი ალბათ ნაკლებად გვხდება.
გერმანული კაპიტალი მხოლოდ ესე ვთქვა ფული არ არის, თან როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის მომყოლი ასე ვთქვა კულტურა, იგივე ბიზნესში, შრომაში და ასე შემდეგ. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი ის თემა გავაგრძელოთ, რაც დავიწყეთ პირველი ნაწილის დასასრულს, 2008 წლის ამბიდან, რადგან თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაშინ არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ ზოგადად დასავლეთის რეაქცია იყო ხან მოკლე და მსუბუქი, მოდით ასე დავარქვათ, რუსეთის მიმართ. რა ისწავლა, რა გაკვეთილი ისწავლა დასავლეთმა მთლიანად და გერმანიამ თქვენი აზრით? რას გაჩვენებთ დღეს გერმანიის მოქმედება, როლი იმავე უკრაინის საკითხში?
ხო, ბუნებრივია, რომ თქვა ამ პერიოდში ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა თქვა ამ სიმართლის დამტკიცება მაშინ და გვახსოვს განსაკუთრებით გერმანულ პრესაში ჩვენ წავაგეთ ეს ბრძოლა, ასე თქვა საინფორმაციო ბრძოლა შეიძლება ითქვას. ნუ ამას ჰქონდა თავისი ბუნებრივი ობიექტური მიზეზები და სუბიექტურებიც, მაგრამ აი უკრაინის მოვლენა მთლიანად შეცვალა ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ უკრაინის, ანუ ჩვენ როცა თქვა თქვათ, ვამბობდით, რომ ეს არ არის იზოლირებული შემთხვევა და ეს არ არის თქვათ მარტო რუსეთ-საქართველოს და კონფლიქტებთან დაკავშირებული, ანუ არამედ ეს არის რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც აუცილებლად დღეს თუ საქართველო იქნება, თქვათ, ხერფლი რუსეთის მომავალში იქნება სხვა სახელმწიფო და ეს ხშირად ისმოდა თბილისიდან, მაგრამ ამას ისინი ყურადღებას არ აქცევდნენ, მაგრამ აი უკრაინის მოვლენ ყირიმის შემდეგ, როდესაც ფაქტიურად უკრაინის ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი ის რასაც დასავლეთი ეუბნებოდა, ანუ თქვათ, ესე იგი არ გაისროლოთ, ესე იგი არ გაუწიოთ წინააღმდეგობა და ფაქტიურად შედეგი მივიღეთ რა, რომ რუსეთმა მიაღწია ყველაფერი იმას, რაც საქართველოში მიაღწია თოფის გასროლის გარეშე და თან უკრაინის ხელისუფლება იქცეოდა ისე, როგორც თქვათ მოეწონებოდა დასავლეთ ევროპას, მაგრამ თუ გადავხედავ შედეგებს, შედეგები ორივე ქვეყანაში გვაქვს სავალალო, ხო? ორივე ქვეყნის ტერიტორიები ოკუპირებულია. ამის შემდეგ, ნუ ბუნებრივია, თქვათ, უკვე შეიცვალა მთლიანობაში, განსაკუთრებით უკრაინას, უკრაინა უკვე მნიშვნელოვანია გერმანიისთვის, არამატო გერმანიისთვის, არამედ მთლიანად ევროპული საფრთხოების არქიტექტურისთვის და ოდნავ შეცვალა ამ სიტუაცია, იგივე გერმანიაში, თქვათ, ის ნაწილი, თქვათ, საზოგადოების, რომლებიც საკმაოდ აქტიური იყო თქვათ რუსეთთან ურთიერთობაში, ცოტა არ იყო ჩრდილში არის, იმიტომ რომ თქვათ ახლა დღეს ვერავინმე რო არყოფს რომ ეს ოკუპაცია და თქვათ ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფა ამის გამართლება შეუძლებელია და ვინც არ უნდა იყოს ეს თითქმის წარმოუდგენელია, როცა საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ თქვათ მიმართულ ქმედებას და ამან გარკვეულწილად შექმნა ფონი, მაგრამ სამწუხაროდ შეიძლება თქვათ რომ საქართველოზე ეს თქვათ დიდად ასე თქვათ არ არის მოქმედა ამან, ნუ ბუნებრივია რომ ეხლა მთლიანობაში მოვიაზრები ჩვენ და თქვათ იგივე დახმარების თვალსაზრისით ერთნაირად გვიწევენ თქვათ მარებას მათ შორის დიპლომატიურს, მაგრამ აი თქვათ ეს ნარატივი ვერ ჩამოყალიბდა ჯერჯერობით, რომ თქვათ უკრაინა და საქართველოში რაც მოხდა პრინციპში ეს ერთი და იგივე ჯაჭვი არის, აი ამ რაღაც თქვათ რუსეთთან დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე საჭიროა რომ ამ ორივე ქვეყანას და მათ შორის კიდევ მოლდოვას თქვათ გაეწიო სპეციფიკური რაღაც დახმარება, იმიტომ რომ აი ამ მომენტში თქვათ იგივე უკრაინის საკითხი როცა დგას დღესაც, ხო, თქვათ მიუხედავად იმ სხვა პრობლემისა, რომელიც არსებობს, საქართველოს საკითხი, ასე თქვა, ცოტა ჩრდილში დგას.
მაინც. კი. გამოდის რომ ძირითადი ფაქტორი იყო უკრაინის მნიშვნელობა და არა.
რა თქმა უნდა, ნუ ეს უზარმაზარი დიდი ქვეყანა არის, ბუნებრივია, თქო, ევროპული საფრთხობის ეს უფრო მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომაც არის მე ხანდახან საუბრობ ხოლმე რომ უკრაინასთან ბმა რატო გჭირდება ჩვენ, იმიტომ რომ საქართველო კი ბატონო მნიშვნელოვანია, ჩვენ ხარს ყავს, ჩვენ ყავს ჩვენი მეგობრები, სტრატეგიული პარტნიორები, რომელიც ხარს გაგვიჭერენ, მაგრამ უკრაინის წონა სულ სხვა არის, როგორც რუსეთისთვის, ასევე დასავლეთისთვის და აქედან გამომდინარე არის მნიშვნელოვანი, თქო, უკრაინის როლი და ბუნებრივია რეაქციას, რომელიც თქვა უკრაინის დაკავშირებით იყო.
მსმენელია ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
მსმენელია ხაზზე, დილამ შვიდობის.
გადიოს ჩავწეთ.
ნინო, თქვენი კითხვის გაგრძელება არის.
ძალიან.
ასოციაციებლობა საჩანს ევროპული ქვეყნების, ამიტომ რომ პუტინმა და მედუდემმა ომის შემდეგ პირაპირთქეს რომ ბუქარესტის სამიტის გამო წამოიწეს ეს ომი, ეს YouTube-ზე ვიდეო, ეს მაგათ ინტერვიუ და ასოციაციებლობა საჩანს მაგათ. ეს ახმარებს 4 მილიარდი გასაგებია, მაგრამ სხვა პოლიტიკური ასოციაციებლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. ხო, მეტი პასუხისმგებლობა რა შეიძლებოდა ყოფილიყო, რაში შეიძლებოდა გამოხატულიყო, ან თუ თვლით რომ გამოიხატა, გარდა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარებისა, რამაც დიდად უშველა ქვეყანას, თუმცა აი რაც შეეხება უკვე პოლიტიკურ ნაწილს.
ხო, ნუ პოლიტიკურ ნაწილში ბუნებრივია ხლა რომ ამას ჩვენ უნდა შევხედოთ მათი თვალსაზრისით და ერთი წუთით, იმიტომ რომ იგივე საქართველოს გამო და თუნდაც უკრაინის გამო, უკრაინის მოვლენებს დაადასტურა ის რომ ბირთულ სახელმწიფოს და რუსეთთან არც ერთი სახელმწიფო არ აპირებს ომს, მათ შორის არც გერმანია, არც დასავლეთის არც ერთი სახელმწიფო, მითუმეტეს რომ არც ერთი სახელმწიფო არ იყო ნატოს წევრი, ხო? აქედან გამომდინარე ეს ვალდებულება პირდაპირ არსებობდა. რა თქმა უნდა, უკრაინისთან დაკავშირებით ეს სერიოზული პრობლემები არსებობდა, იმიტომ რომ იქ არსებობდა ბუდაპეშტის მემორანდუმი, რომელზეც რამდენიმე წამყვან დასავლეთ სახელმწიფო და მათ შორის რუსეთიც იყო გარანტი და ეს დაირღვა და ეს იყო თქვა სერიოზული პრობლემა, მაგრამ როგორც ასე თქვა, ნატოს წევრი რო ყოფილიყო თქვა უკრაინა, ნუ ბუნებრივია ეს რუსეთსაც შეიძლება ეცოდინებოდა სიტუაცია სხვანაირად იქნებოდა. სწორედ ამის გამოც არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ორ ქვეყანაში ასე აქტიურად მიმდინარეობს ეს ნატოში გაწევრიანების საკითხი, მაგრამ აი ამ ნატოსთან გაწევრიანების საკითხი არის სწორედ გერმანიის როლი მნიშვნელოვანი, როგორც უკრაინისთვის, ისევე საქართველოსთვის. აი, იმიტომ რომ თუ გადავხედოთ ზოგადად ბოლო პერიოდში გერმანიის საგარეო პოლიტიკას, ის არის ერთ-ერთი აქტიური ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ანუ საფრანგეთს, სიმართლე გითხრათ, ანუ ორი ეგრეთ წოდები ძიმეწონიანი სახელმწიფო უკვე არის და თუ გადახედოთ იგივე ევროინტეგრაციის ისტორიას ბოლო პერიოდში, ხო, იმისათვის რომ ქვეყანამ გარკვეულწილად მიაღწიოს ამ ევროინტეგრაციას, სჭირდება ერთ-ერთი მადგანის ყოველ შემთხვევაში მხარდაჭერა. მაგალითად, რომ ავიღოთ რუმინეთის მაგალითი, რომელიც შეიძლება ითქვას ასე უხეშად შეათრია საფრანგეთმა. ანუ რუმინეთი და ბულგარეთი იმ პერიოდში არ იყვნენ თქვა მზად თავიანთი კონდიციები როგორც ეკონომიკური, პოლიტიკური და ეს ჩანს თუნდაც დღეს, ხო, რომ გაწევრიანებდნენ ევროკავშირში, მაგრამ საფრანგეთის დაინტერესება იმდენად დიდი იყო, რომ ნუ ის ასე თქვა კაჩავდა ამას თავის.
რა შეიძლება ისწავლოს საქართველოს მომგდა რითი?
აი სწორედ ეს არის ის ამოცანა, რომელიც დღეს დგას ქართული თქვა დიპლომატიის წინაშე, რომ როგორ მოახერხოთ, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ჩვენ ასე ევროპაში არსებობს ეგრეთ წოდებული სკეპტიკოსი ქვეყნების, რომ შეიძლება დავარქოთ ესეთი, რომელსაც გერმანიაც პრინციპში შეიძლება.
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი სანდოც, მაგრამ სკეპტიკოსი.
სანდო პარტნიორი, მაგრამ სკეპტიკოსი, განსაკუთრებით სკეპტიკოსი რასთან დაკავშირებით? სკეპტიკოსი ევროატლანტიკურ თქვა ეგრე ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ანუ აი ეს ორ სიტყვას თუ არ ახსენებ, თქვა პარიზში და ბერლინში, პრინციპში დანარჩენში ყველაფერი არაფერი პრობლემა არ არის, თქვა ორივე სახელმწიფო მზად არის დაეხმაროს საქართველოს აყვანების მიერ, თქვა ეს იქნება რეფორმებთან დაკავშირებით ყველაფერი, მაგრამ ეს ორ საკითხთან დაკავშირებით არ არის გარკვეული კონსენსუსი და ამასთან დაკავშირებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ნუ საფრანგეთთან იმიზესების გამო, რომელზეც მე ვისაუბრე, ალბათ ნუ რა თქმა უნდა მუშაობა მაინც ღირს, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი არის გერმანიის როლი, რომ ჩუჩუ რამდენად მოახერხებს თქვა ქართული დიპლომატია დავარწმუნოთ და რაც თავარია, გერმანია უნდა გახდეს ჩვენთვის ისეთივე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც შეერთებული შტატები. თქვა შეერთებული შტატები ხო ბოლო წლების განმავლობაში იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი პარტნიორი საქართველოს, მაგრამ აი ევროპაშიც გჭირდება მით უმეტეს, არ უნდა დაგვავიდეს, რომ ამ ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, ისალიბერალიზაციის შემდეგ ჩვენ მომავალში უნდა შევერთდეს აი ამ ასე თქვა ევროკავშირს და აი აქ სწორედ გჭირდება სახელმწიფო, რომელიც გარკვეულწილად რაღაც იტვირთავს საკუთარ თავზე საქართველოს, ну ასე თქვა ფარველობა ცოტა ზედმეტი სიტყვაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გახდეს მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელიც ხარს დაუჭერს მის რეფორმებს და რაღაცნაირად დაიხმარება თქვა ამ როგორც ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ასევე თქვა ევროატლანტიკური სივრცეში თქვა იგივე ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით.
აუცილებლად მინდა გავაგრძელოთ ეგ მიმართულება, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, მოდით მოусმინოთ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო კორნელი, პირდაპირ კითხვას დაგისვამთ. როდესაც მერკელი ჩამოსული 2008 წელში აგვისტოში თბილისში, მან პატარა გზავნილები გამოუკეთა საქართველოს ხელისუფლებას და ერთ-ერთი იყო ის, რომ საქართველო მათთვის, გერმანიისთვის და ევროპისთვის მნიშვნელოვანია, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა შუა აზიის გაზის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით. მაშინ ეს ხელისუფლება მე გზავნილი რაღაც ასე თქვა, ერთყუში შეუშვა, მეორეში გაუშვა. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით.
აუცილებლად. დიდი მადლობა ზარისთვის, აუცილებლად. გეგმავდით, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და თქვენც დაადასტურეთ მნიშვნელობა ამ საკითხის.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
გადავიდეს კი ბატონო.
პრინციპში იმ თვალსაზრისით, რომ ნუ ბუნებრივია ეს საკითხი აქტუალურია და თქვა დასავლეთი და მათ შორის თქვა გერმანიაც ამ რეგიონს განიხილავდა, თქვა და მნიშვნელოვან დღეს განიხილავდა როგორც ალტერნატიული, ასე თქვა კორიდორი ამ თქვა ენერგო დერეფ ფანი, მაგრამ მე მგონი რომ ამაზე ზედმეტი აპელირება გერმანია საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით არის, იმიტომ რომ ეს ისედაც ხადია და შემი აზრი ცოტა მოძველებული კონცეფცია, იმიტომ რომ
რატომ ეს ხომ არის?
კი, არის, დღეს არის, მაგრამ არ უნდა დაგვავიდეს რომ ჯერ უკვე მიმდინარეობს თქვა იგივე ალტერნატიული თქვა ენერგიული წყაროების მოძიება სხვადასხვა რაღაცა და თანდათანობით აზერბაიჯანში უკვე თანდათან კლებულობს ამ ნავთობის და თქვა გაზის და რაღაცა ამაზე აქცენტის გაკეთება არის, მე მგონი თუ ჩვენ გვინდა რომ იგივე თქვა გერმანიასთან იგივე დასავლეთ ევროპას ურთიერთობების ასე თქვათ უფრო მაღალ დონეზე აყვანა, საქართველოს უნდა გაგრძელოს ის პოლიტიკა, რომელსაც პრინციპში ბოლო 10 წლის 15 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას ატარებს. ანუ საქართველო შეიძლება მოიპოვოს მხარდაჭერა დასავლურ ევროპული ქვეყნებს, მათ შორის გერმანიის, იმ შემთხვევაში თუ თქვათ იქნება არამატო ენერგო გამტარებელი, არამედ საკუთარი რეფორმების თქვათ ის უნდა გახდეს რეალურად თქვათ მიმდინარე ასე თქვათ რეფორმების რაღაც ლაბორატორია და ამ თვალსაზრისით არის, სწორედ ამ თვალსაზრისით არის საქართველოს ცნობილი და ამიტომაც გვაქვს ჩვენ მხარდაჭერა და თქვათ იგივე თუ გადავხედოთ ევროკავშირის თქვათ ბოლო განცხადებას საქართველოს უწოდებენ როგორც ერთ-ერთი თქვა ფლაგმანი ამ თქვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში და რითი მოიპოვა ეს იმიჯი ხო ძირითადად იმ რეფორმე გატარებული რეფორმებით რომელიც ქვეყანამ გაატარა და
ასე მაგრამ რატომ არის საქართველოს დემოკრატიის საქართველოსი დემოკრატიის განვითარება მნიშვნელოვანი ისევ იმ სტრატეგიული ინტერესების გამო არა რაც მათ შორის
უკავშირდება ამაზე დავა შეიძლება მაგრამ ანუ ეს სტრატეგიული ინტერესი არ არის ისეთი ხო არა ეს სტრატეგიული ინტერესი არ არის ისდენა დიდი რო თქვა ამაზე ამის გაბუქება არ ღირს უბრალოდ რომ მე არ ვამბობ რომ ეს უნიშნელო არის მაგრამ ამის გარშემო ეს გვახსოვს რომ 90-იან წლებში იყო ეს რიტორიკა რომ თქვა ჩვენ ვიქნებით თქვა ეს დერეფანი და ეს უზრუნველყო ჩვენს უსაფრთხოებას მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ეს ასე არ არის ანუ ეს არ უნიშნელოვანი ფაქტორი მაგრამ ეს არ არის იმის გარანტია რომ ჩვენ ყურადღებით ცენტრში აღმოჩნდეთ თქვა და მარტო თქვა აი ეს კონცეფცია არ იძლევა იმის საშუალებას რომ ჩვენ როგორც ვთქვათ მოვიპოვოთ კეთილგანწყობა და რაც თავარი მხარდაჭერა ამ ქვეყნებიდან
მარტო არა მაგრამ აი ეს ბოლო დროინდელი ეს მოვლენები მოკეთ კითხვას დავსვამ ჯობია არის თუ არა თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი საქართველოს პოზიცია ამ ენერგო დიდ ენერგო პროექტებთან მიმართებით გერმანია საქართველოს ურთიერთობისთვის.
Ну, რა თქმა უნდა, ამას გარკვეულ როლს რა თქმა უნდა თამაშობს, იმიტომ მარტო გერმანიისთვის არა, მთლიანად ევროკავშირის ბუნებრივია და გერმანია
ერთ-ერთი
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თქვა ამ თვალსაზრისით შეიძლება მაგით დავიღოთ თურქეთის მაგალითი, რომელიც რეალურად ჰაბი არის, თქვა ენერგო ჰაბი, ხო, მაგრამ თუ გადავხედავთ იგივე გერმანიას და თურქეთის ურთიერთობას დღეს აი ეს არ ნიშნავს, თქვა რაღაც არ ამტკიცებს, რომ თქვა მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინტერესები აქვს, თქვა გერმანიას თურქეთში მეტად მნიშვნელოვანი თქვა ვიდრე შეიძლება საქართველოს, მაგრამ ეს არ არის არავითარი გარანტია, ამიტომ მე მგონი საუკეთესო თქვა გამოსავალი იქნებოდა რომ გამოვიყენოთ რა თქმა უნდა ეს ჩვენი კორიდორის თქვა ფაქტორი, მაგრამ პლუს ამას უნდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რითაც იმსახურებს თქვა სიმპათია საქართველოს, მათ შორის გერმანიაში ეს არის რეფორმები თქვა რომელიც ტარდება საკმაოდ წარმატებით და ევროპეიზაციის პროცესი რომელიც რეალურად ახლა იწყება და დაახლოება ევროპასთან.
და ვერ დავასრულეთ, მინდოდა აუცილებლად გვეთქვა გერმანიის საქართველოს თანამშრომლობაზე ნატოს კონტექსტში.
ხო, ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები იმ თვალსაზრისით, რომ ორი სახელმწიფო სასაქმლოდ ხედვა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ეს არ არის მარტო გერმანიის პოზიცია, საფრანგეთის პოზიციაც და კიდევ რამდენიმე სახელმწიფოსი, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი რატომ არის? თუ ჩვენ მოახერხეთ გერმანიის დარწმუნება, რაც საკმაოდ რთული იქნება და ამას დასჭირდება ალბათ რა ვიცი ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩვენი მხრიდან, ჩვენ თუ გადავხედოთ ასევე სხვა თქვა სხვა შემთხვევებს, როდესაც თუ გერმანია ან ერთ-ერთი ან საფრანგეთი შენს მხარეს არის, ანუ კანდიდატი ქვეყნის მხარეს არის, ხო? მაშინ რეალურად ეს ქვეყნები ახერხებენ გადაარწმუნონ ის პატარა ქვეყნები, რომლებიც სკეპტიკურად არიან განწყობილი, მაგალითად ჰოლანდია, კიდე სხვა რაღაც თქვა ქვეყნები, რომელსაც იტალიაც, რომელსაც ხანდახან აქვს ხოლმე ესეთი პოზიცია. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ აი ამ ქვეყნებთან კონდეს ეს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობა და რა შეიძლება ნატოსთან ურთიერთობაში ჩვენ ანუ გაწევრიანებასთან თვალსაზრისით თქვა გერმანული პოლიტიკური ელიტა, ისევ როგორც თქვა დასავლეთ ევროპის ბევრი ქვეყნის ლიდერები არ არიან დარწმუნებული, რომ დღეს ასე თქვა ეს რეალური არის და მიუხედავად თქვა მცდელობისა, ისინი აღიარებენ, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი რეფორმა ჩაატარა ამ კუთხით და საქართველოს ობიექტურად თუ თქვა შევაფასებთ, ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთა და რეალურად ქვეყანა იქცევა ისე, როგორც თითქოს უკვე ნატოს წევრი არის და ამის მაგალითია თქვა იგივე ჩვენი აქტიური მონაწილეობა ავღანეთში, ერაყის მისიებში, ყველა ფერი, მაგრამ არსებობს ეს გარკვეული გეოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც თქვა ხელს უშლის ამ ეტაპზე აი ამ საკითხის ასე თქვა წინ წამოწევას და მათ შორის გერმანიის მხრიდან.
და მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივის კუთხით, რა განწყობა არის, რა განწყობა აქვს გერმანიას და რა როგორ შეიძლება ამის განვითარება? ცნობილია, რომ მართალია ფორმალურად არ მომხდარა ჯერ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობა არის გარკვეულ ეტაპზე, მნიშვნელოვან ეტაპზე, თუმცა ფორმალურად არ მომხდარა განცხადება საქართველოს მიერ გაწევრიანების სურვილზე. ამის მიუხედავად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საქართველოს მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს ითქვა უკვე არაერთხელ. რა პერსპექტივა აქვს ამას? ამ გულისხმობ ან საბოლოოდ გაწევრიანებას, არამედ საკითხის ფორმალურ ეტაპამდე მიყვანას მაინც.
ხო, ამასთან დაკავშირებით ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, სწორედ ეს არის ის შეკითხვა, რომელიც დღეს ქართულ საზოგადოებას აწუხებს, ანუ რა უნდა გააკეთოს პრინციპში ქართულმა სახელმწიფომ ამ ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ და ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ. აი ამასთან დაკავშირებით, ნუ სხვადასხვა თქვათ მოსაზრებები არსებობს ყოველ შემთხვევაში, მე გამიგია რამდენიმე სხვადასხვა განსხვავებული მოსაზრებები არის თქოს მოსაზრება, რომ თქვათ დავარქმევი ამას იდეალისტურ მოსაზრებას, რომ საქართველოს დღესაც შეუძლია პრინციპში შეიტანოს თქვათ განცხადება და გაწევრიანებაზე, რეალურად ნუ ამისთვის არც გეოპოლიტიკური კონტექსტი იძლევა ამის საშუალებას და არც მზაობა საქართველოს მხრიდან, არც ევროკავშირის მხრიდან, მით უმეტეს არ უნდა გაგვიწეს ის პროცესები, რაც ევროპაში დღეს მიმდინარეობს, თქვათ არჩევნები იგივე საფრანგეთში, იგივე გერმანიაში მომავალი, ეს კონიუნქტურა პოლიტიკური არ იძლევა ამ პერიოდში ამის საშუალებას ამ საკითხის. მეორე არის ეს თქვათ ფრთხილი პოზიცია, რომელსაც მეტნაკლებად ხელისუფლებაც იზიარებს, რომ ну გარკვეულწილად ასე თქვათ ეხლა ამ თემით გაღიზიანება ალბათ არღირს, მაგრამ საჭირო არის გარკვეული სხვა ნაბიჯები, თქვათ იგივე ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით და თქვათ იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც ჯერ შესასრულებელია და საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი, და არსებობს კიდე თქვათ მესამე მოსაზრება, რომელიც პრინციპში შეიძლება ასე დავახასიათოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გვესმის, რომ თქვათ საქართველოს თქვათ ევროკავშირის გაწევრიანება დღეს არ არის რეალური, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და გავატაროთ ისეთი პოლიტიკა, როგორც ვატარებთ ნატოსთან დაკავშირებით. ანუ საქართველო მოიქცეს და გაატაროს ისეთი პოლიტიკა, მათ შორის რეფორმებთან დაკავშირებით, როგორც თქვათ ნატოში ვაკეთებთ, როდესაც ჩვენ ვიქცევით, როგორც მე ვისაუბრე, როგორც ნატოს წევრი. ანუ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკი,
რა თქმა უნდა, ჩვენ ავიღოთ მაგალითად წარმატებული მაგალითები, თქვათ იგივე სერბეთის და სხვა ბალკანური ქვეყნების, რომლებიც არიან ოფიციალურად კანდიდატები, რა გააკეთეს მათ ამ ასოცირების ხელშეკრულებაში ლების შემდეგ და თქვათ იგივე თქვათ ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ, რა ნაწილი რა თქვათ რეფორმები ჩაატარეს და რეალურად არაფორმალურად, ანუ ჩვენ ავიღოთ ეს გაწერილი ასე თქვათ გეგმა და ჩვენ დავიწყოთ თანდათანობის შესრულება. ამაში მე მგონი ვერც ევროკავშირი და ვერც გერმანია და ვერც არავინ არ წინააღმდეგი არავინ არ იქნება და ანუ ამიცით ცოტა არ იყო წინ წავიგდოთ საქმე და შემდეგ როდესაც დადგება ეს საკითხი, როდესაც ჩვენ ზუსტად იქნებით სიტუაციაში შეიძლება შემდეგ უფრო ასე თქვათ უფრო ძლიერი პოზიციიდან შეგვიძლია ამ საკითხის წამოყენება, ვიდრე ეს არის ასე თქვა მესამე. ნუ ბუნებრივია კიდე შეიძლება სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ყველა ამ თქვა გათვლებში გარკვეული როლი მიუძღვის გერმანიას და მას შეუძლია გარკვეულად გადამწყვეტი როლის კი ითამაშოს ამ პროცესებში.
კორნელი კაკაჩია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემა დასასრულისკენ მიდის, 20 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და დღეს საქართველოს გერმანიის ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ. ბანო კორნელი, თქვენ სტატიაში საინტერესო დასათაურება გაქვთ ერთ-ერთი ნაწილის, სანდო პარტნიორი და ოცნებების გამფუჭებელი, გამქარწყლებელი, როგორ თქვა ქართულად. რა იწევს ამგვარ როლს გერმანისა? უფრო ის არის მნიშვნელოვანი საქართველო როგორი ქვეყანა და როგორ ვითარდება, თუ უფრო დიდი ფაქტორი არის ხოლმე თავად გერმანიის ინტერესები, როგორც საშინაო გამოწვევები, ასევე მის საგარეო პრიორიტეტები?
რა თქმა უნდა, გერმანიას აქვს საკუთარი ინტერესები, როგორც მთლიანად რეგიონში, თქო აღმოსავლეთ ევროპაში, ასევე თქო საქართველოსთან მიმართებაშიც, და ნუ ბუნებრივია მას აქვს გარკვეული ვალდებულებები იგივე საკუთარ მოკავშირეებთან, და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ის მის საგარეო პოლიტიკა ეყნობა სწორედ საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს და არა თქო საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. აქედან გამომდინარე არის ეს გარკვეული განსხვავება. მაგალითად, გერმანია მზად არის საქართველოს, როგორც ვთქვი უკვე, ხარი დაუჭიროს ნებისმიერ სხვა წამოწებას, მათ შორის ეკონომიკურ რეფორმებში, რა ვიცი, სხვადასხვა თქვა იგივე განათლების რეფორმებში და უამრავი რაღაცა ერთობლივი პროგრამები არსებობს თქვა უნივერსიტეტებში, შორის ბევრი რაღაცაში, მაგრამ რაც შეეხება ნატოსთან გაწევრიანებას საქართველოს, ამ ეტაპზე გერმანია, ასე თქვა, ჩვენ ვერ დავარწმუნეთ იმაში, და არ მარტო გერმანია, თქვა სხვა სახელმწიფოები, რომ დღეს თქვა ხარი დაუჭიროს საქართველოს გაწევრიანებას, და ნუ გარკვეულწილად ეს ფრუსტრაციას იწვევს საქართველოსში. ნუ ვიცით ხო ჩვენ თქვა იგივე პოლიტიკური თქვათ პარტიების წარმომადგენლების პოზიცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ასე თქვათ მარტო გერმანიასთან არ უნდა გავაიგივოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდანაც არის ბევრი სამუშაო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნუ ეტყობა ჩვენ ვერ შევძელით ამ ბოლო წლებში თქვათ აი ამ საკითხის უფრო აქტიურად წინ წამოწევა და რა შეეხება თქვათ დანარჩენ საკითხებს, ნუ ბუნებრივი ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებით, სამკუთხედს საინტერესოა რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ თქვათ გერმანია უფრო კომფორტულად ცნობს დღევანდელ ხელისუფლებასთან და მის საგარეო პოლიტიკა უფრო ასე თქვათ კომფორტს ანიჭებს გერმანიას, იქიდან გამომდინარე არ არის ასე თქვათ ეს ხისტი დაპირისპირება რუსეთსა და საქართველოს შორის, მაგრამ ეს შეიძლება ჩვენ ვიკითხოთ ჩვენი მხრიდან ხო რა სulis ჩვენთვის შეიძლება არ არის
პერსპექტივაში,
მაგრამ ეს არის ის რეალობა რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს იგივე თქვათ გერმანია საქართველოს ურთიერთობა.